Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la cartea 2 Samuel, capitolul 15, de unde voi citi primele 6 versete, pagina în Biblie 340. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. După aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce îi răspundea, sunt din cutare seminția lui Israel, Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor din Israel. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în această seară, prin harul lui Dumnezeu, dat fiind și faptul că avem o seară de tineret, aș dori să transmit un mesaj care va privi în mod deosebit pe cei tineri, dar stați liniștiți, acest mesaj nu va fi doar pentru ei, ci acest mesaj ne privește pe noi toți. Aș dori să intitulez acest mesaj Măștile Rebeliunii sau Măștile Răzvrătirii. Dacă sunt aici părinți care au pierdut un copil, doar ei știu ce mâhnire poate aduce o asemenea pierdere. Eu nu am trecut și nu am avut parte de această experiență și mulțumesc lui Dumnezeu, deși am mirosit spaimele morții atunci când fetița noastră mai mare, Priscila, a fost aproape de moarte, doar un pas când a făcut convulsii foarte puternice. Însă sunt părinți aici care au trecut și nu doar au mirosit ca și mine, ci au gustat din această experiență a pierderii unui copil. Împăratul David a fost un astfel de om care a experimentat durerea când este vorba de familie și de copii. El și-a pierdut primul fiu, copilul Batșebei, văduva lui Urie, hetitul. Puțin mai târziu, fiica lui David și-a pierdut virginitatea din pricina lui Amnon. Apoi l-a pierdut pe Amnon, fiindcă Absalom dorea răzbunare cu orice preț împotriva fratelui său pe jumătate. Se pare că cea mai grea pierdere pe care a suferit-o David a fost aceea lui Amnon și în sfârșit îl pierde pe Absalom, care moare ucis de mâna lui Ioab, dar îl pierde și pe Adonia, care voia să se facă singur împărat și este smuls chiar de la altarul Domnului, după legea lui Moise, de către căpetenia Benaia. Dar dați-mi voie să vă spun că există pierderi și mai mari decât acestea. Există pierderea ca copilul dumitale să fie în viață și în realitate să fie pierdut. Să fie pierdut în lume, să fie pierdut de la fața lui Dumnezeu, să fie un copil rebelios sau răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și împotriva părinților, un astfel de copil este un copil pierdut. Durerea să pierzi fizic un copil este una și este o experiență grea și dureroasă. Dar faptul să știi copilul în viață și el să fie departe de voia lui Dumnezeu este o altă durere. Nu aș putea să le compar, dar este o durere pentru un părinte să știe că are un copil rebelios. Cheia pentru a înțelege ceea ce se întâmplă în textul nostru și în pasajele precedente din cartea 2 Samuel se află în capitolul 12, versetele 7 la 12, atunci când profetul Natan expune înaintea lui David o pildă în care scopul lui Dumnezeu era ca David să se regăsească, să se pocăiască. David s-a prins foarte tare de mânie împotriva celuia, omului acestuia, adică din pildă, și a zis lui Natan, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. David nu știa că, de fapt, omul acela din pildă este el însuși. El însuși a luat acea mielușa a omului sărac și a sacrificat-o, săvârșind adulter cu Batșeba, care era soția unuia din oștenii lui viteși pe nume Urie. După această faptă, El l-a trimis în luptă, în locul cel mai greu, cu gând precis să-l omoare. David este un om după inima lui Dumnezeu, în afară de aceste două căderi ale lui, păcatul cu Batseba și păcatul de a-l ucide pe Urie. În rest, este un om după inima lui Dumnezeu, iar din experiența acestui om al lui Dumnezeu, împărat și profet, învățăm câte ceva și în seara aceasta despre relațiile de familie și despre problemele inimii. Biblia ne spune, păstrează-ți inima curată, căci din ea ies izvoarele vieții. Există un principiu în Biblie care este ilustrat în mod trist în viața lui David, și anume el se află în Galateni, capitolul 6:7, și anume nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Există niște principii, și anume culegi ce ai semănat, culegi mai mult decât ai semănat și culegi mai târziu ceea ce ai semănat. David a avut parte de această experiență atunci când a comis acel păcat cu Batseba, dar Domnul nu-l omoară, îi oferă iertare, însă, în urma pocăinței lui, el scrie psalmul pe care îl avem în Biblie, psalmul 51. Domnul îi face de cunoscut prin profetul Natan că, deși Domnul îl iartă, David va fi obligat să suporte toată viața lui consecințele păcatului său. În 2 Samuel 12:1, așa vorbește Domnul, iată voi ridica rău asupra ta din casa ta. David se afla în fiecare zi în necazuri peste măsură de mari. Și problema nu se punea dacă David în acea zi va avea sau nu necazuri, ci problema se punea din partea cui veneau acele necazuri. Cele mai multe necazuri David le-a avut din partea celor din casa lui. Așa cum spuneam pe Absalom și deja anticipam, îl pierde cu mult înainte ca acesta să moară fizic. Îl pierde pe Absalom atunci când acesta și-a ucis fratele și a fugit la bunicul său Talmai, regele Geshurului. Această pierdere nu se va sfârși niciodată, nici măcar atunci când Absalom va fi adus înapoi în prezența regelui, pentru că acest Absalom va păstra în inima lui în continuare sămânța rebeliunii, a răzvrătirii și a răzbunării. De aceea Absalom va fi pierdut dinaintea lui Dumnezeu și dinaintea lui David. Pentru că el a lăsat ca acel păcat al rebeliunii să zacă în inima lui fără ca el să se pocăiască. Ori Biblia ne învață un principiu, și anume că reconciliere fără pocăință nu se poate. Știu că sunteți aici mulți părinți care ați da oricât ca copiii dumneavoastră rebelioși să se întoarcă spre dumneavoastră și ați fi gata să-i primiți cu brațele deschise. Ori o astfel de primire care v-ar face bine sentimental, fără ca copilul dumneavoastră să se pocăiască, ea nu ar fi o reconciliere de durată, fiindcă Dumnezeu dorește reconciliere împreună cu pocăință. Mă adresez prin acest mesaj, în primul rând, copiilor rebelioși. Avem principii care sunt generate de această societate umanistă și sunt multe exemple pe care aș putea să vi le dau, în care ni se spune, lasă copilul să aleagă ce vrea, nu te amesteca în viața lui, nu-i da tu povețe, pentru că copilul știe ce este mai bine pentru el. Oare să fie chiar așa? Biblia are principii foarte clare și ne învață cum să ne disciplinăm copiii, cum să discutăm cu ei, cum să îi îndrumăm pe calea cea bună și dreaptă. O răzvrătire nu este o răzvrătire doar față de părinți, ci este urmată și de o răzvrătire față de Dumnezeu. Pe această cale și prin acest mesaj, care doresc ca Dumnezeu să mă inspire și să fie cu mine, Dumnezeu dorește ca inimile multor copii să fie câștigate cu pocăință pentru Dumnezeu, să existe reconciliere în această seară și să identificăm, să fim acei oameni care să identificăm sămânța rebeliunii în inima noastră. Aș vrea să vă spun că rebeliunea, ea nu apare dintr-o dată așa, ci rebeliunea are câțiva pași. Rebeliunea se ascunde după multe măști, ori abia după ce aceste măști vor fi date pe față una câte una, se va vedea actul crud, fățiș al rebeliunii. Dar până atunci, rebeliunea este gata să se ascundă după măști. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă în această seară o soluție prin care noi, privind spre acest cuvânt al lui Dumnezeu, Biblia, care este inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să putem identifica în viața noastră sâmburele de păcat a rebeliunii, să venim cu pocăință înaintea Domnului, să ne plângem și să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru acest păcat. Și veți vedea că relația noastră cu Dumnezeu se va schimba, relația cu părinții se va schimba, relațiile noastre unii cu alții se vor schimba, când acest păcat viclean al rebeliunii va fi dat pe față, va fi mărturisit și ne vom pocăi de el. Textul, la prima vedere, la prima citire, pare să agraveze vina lui David și să scoată în evidență un faliment în gestionarea corectă a relațiilor acestuia de familie și să pună la îndoială calitatea lui de părinte. Oare nu știa David ce făcuse Amnon? Atunci de ce a stat cu mâinile în sân fără să ia o decizie? De ce nu s-a făcut dreptate în cazul lui Amnon? De ce nu s-a făcut dreptate în cazul lui Tamar? Și atunci Absalom n-ar fi trebuit să fugă la bunicul său, la regele Geshurului în Talmai. Aceasta a fost și prima mea citire când am citit acest text biblic și mi-am pus întrebarea, oare să fie Absalom produsul unei familii falimentare, a unui părinte care nu știe să-și gestioneze familia? Oare să fie acesta adevărul? A fost prima mea părere când am citit acest pasaj biblic, însă vreau să vă spun că nu susțin că David este fără greșeală, însă aș vrea să vă spun că vina pentru păcatul său este în întregime și trebuia ca Absalom să-și o asume. Pentru că acel păcat al răzvătirii s-a cuibărit în inima lui și el trebuia ca să se pocăiască de păcatul care era în inima lui. Aș vrea să vedem și să vă demonstrez prin acest cuvânt al lui Dumnezeu că Absalom se face vinovat de acest păcat al răzvrătirii. Nu trebuie să mai aduc multe exemple. Dumneavoastră care sunteți cititori fideli ai Bibliei, știți foarte bine care este pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul răzvrătirii. Nu vreau să merg mai departe decât răscoala sau răzvrătirea lui Core, Datan și Abiram, despre care Biblia ne spune că s-a deschis pământul și a înghițit atunci când s-au răzvrătit împotriva Domnului și a lui Moise. Avem atâtea exemple în care vedem cum un Dumnezeu sfânt, gelos și drept nu lasă nepedepsit păcatul răzvrătirii. Dar dacă omul se pocăiește în inima lui, identifică acel păcat, Dumnezeu nostru este bun și drept ca să-l ierte pe un astfel de om. Haideți dar să identificăm păcatul răzvrătirii în viața lui Absalom și să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem dacă nu cumva ne facem și noi vinovați de un asemenea păcat, dacă nu cumva, fără să ne dăm seama, am lăsat în inimile noastre să se cuibărească un asemenea păcat. În primul rând și prima mască a rebeliunii este faptul că rebeliunea împiedică justiția de dragul intereselor proprii. Cu alte cuvinte, interesele proprii a celui răzvrătit primează în fața aplicării justiției drepte a lui Dumnezeu. Sau, cu alte cuvinte, omul rebelios sacrifică interesele altora în scopul intereselor sale personale. Ei vor să pară drepți ca și fațadă, dar în realitate ascund un caracter corupt al răzvrătirii. Sunt oameni care se răzbună singuri și caută să-și facă singuri dreptate. În cazul lui Absalom, motivul personal în care acesta sacrifică interesele altcuiva, a sorei sale, era faptul că lui nu era atât de mult de sora lui cât dorea ca să scoată în evidență interesele lui personale. Și veți vedea acest lucru. Amnon a fost influențat de un om șiret pe nume Ionadab, care era verișorul lui, era fiul fratelui tatălui său. Acest om șiret i-a spus și l-a influențat într-un mod negativ pe Amnon și a spus: nu ești tu fiul regelui? Ce te tot topești atâta după Tamar? Spune-i regelui că vrea să mănânci o turtă din mâna ei și sigur regele, fără să se gândească o clipă că un frate ar putea face un asemenea lucru, un incest sorei sale pe jumătate, a lăsat-o pe Tamar să se ducă în casa acestuia. Acesta o siluiește, așa că Absalom, atunci când o vede pe Tamar, îmbrăcată în haina pestriță, o haină care îmbracă fetele care nu mai erau fecioare în acea vreme, mâhnită în inima ei, îi spune: soro, a stat Amnon cu tine? Și Biblia nu spune, dar se pare că i-a dat din cap, că da, nu? Și spune: taci acum, Taci acum și du-te în casă la mine. Și Biblia ne spune că Tamar a rămas nemângâiată în casa fratelui său Absalom pentru multă vreme. Ce aș vrea să vedem aici, în 2 Samuel 13 cu 20, aș vrea să cântărim foarte bine lucrurile. Aș vrea să vă lansez o provocare, ca dumneavoastră să judecați situația lui David și situația lui Amnon. Dacă ar fi să cântărim pedepsele pentru cele două păcate, poate vă gândiți că Amnon ar fi meritat aceeași pedeapsă ca și David. În realitate, conform legii lui Moise, nu era așa. David s-a culcat cu o femeie măritată, nu-i așa, Batseba. După lege, trebuia ca amândoi să moară. Însă Amnon s-a culcat cu o fecioară. Legea lui Moise, Exod 22, versetele 16-17, cerea în asemenea situații să o ia de nevastă. Iar dacă ar fi refuzat, neluând-o de bună voie, legea l-a obligat să plătească o dare de 50 de shekel de argint și apoi totuși să o ia de nevastă și nu va putea să divorțeze de ea. Tamar l-a rugat pe Amnon să nu săvârșească o asemenea faptă, ci să o ceară de la tatăl ei. Sunt unii care consideră că Tamar îi propune un asemenea aranjament, o asemenea cerință lui Amnon ca să câștige timp și că acest lucru n-ar fi fost posibil. Dar dacă ne gândim la cazul lui Avram cu Sara, cine era Sara pentru Avram? Era soție, categoric, dar era și soră pe jumătate. Ei bine, dacă în cazul lui Avram era posibil un asemenea lucru, cu siguranță că ar fi fost posibil și în cazul lui Tamar. Deci, ceea ce a cerut Tamar a cerut un lucru legitim. Însă, sigur, acest Amnon ardea de pasiune, n-a avut această răbdare și a săvârșit un lucru grav care mai târziu avea să-l coste viața. Ei bine, haideți să vedem în acest lucru care este vina lui Absalom. Aș vrea să vedem că Absalom, prin faptul că o trimite la el în casă, ta soră, nu te mai întrece cu firea, treci la mine în casă și a rămas nemângâiată toată viața ei, el a săvârșit un triplu păcat. Acțiunile lui rebele au dus la pavarea drumului uciderii fratelui său Amnon. În al doilea rând, a împiedicat-o pe Tamar să aibă copii, să fie măritată, să fie femeie la casa ei, cu toate cele ce s-au întâmplat și să aibă copii. Fiindcă așa cum v-am spus, legea lui Moise, până la urmă, l-ar fi obligat pe Amnon să o ia de nevastă, n-ar fi avut ce face. Chiar dacă la început a respins-o și n-a mai iubit-o, legea era lege și trebuia până la urmă să o ia de nevastă. Și în al treilea rând, l-a împiedicat pe David să acționeze conform legii lui Moise. El a împiedicat justiția lui David, care în cazul acesta nu mai putea face nimic. De ce? Pentru aceste transgresiuni ale lui Absalom. Dar aceste transgresiuni, aceste intervenții nesăbuite și păcătoase ale lui Absalom nu se opresc aici, ci el, fiind influențat în continuare de acel om Shiret Ionadab, fiul lui Shimei, el face o sărbătoare cu prilejul tunsului oilor și spune lui David, care din nou este naiv, ca și în cazul când o trimite pe Tamar în brațele lui Amnon, de data aceasta David este din nou naiv și spune, sigur, omul este sincer, Absalom este sincer și își invită fratele la o petrecere, fără să-i treacă prin cap, că de fapt era o cursă și avea să-l coste viața pe Amnon. Vedeți? Ionadab, fiul lui Shimea, versetul 32 din 2 Samuel 13, fratele lui David a luat cuvântul și a spus lui David, să nu creadă domnul meu că toți tinerii fiii împăratului au fost uciși, că numai Amnon a murit. Aceasta este urmarea unei hotărâri a lui Absalom din ziua când Amnon a necinstit pe soră sa Tamar. Așadar, am ilustrat acest principiu și anume că omul răzvrătit sacrifică interesele altora de dragul intereselor lui proprii. În primul rând, el dorea să se răzbune, fiindcă avea în mintea lui o altă răzbunare. El a spus, ce legea lui Moise? Legea lui Moise e prea blândă pentru o asemenea faptă ce i s-a întâmplat surorii mele. Însă legea lui Moise este legea lui Moise, este lege dată de Dumnezeu lui Moise. Însă el se ridică mai presus de lege, mai presus de justiție și spune să moară un astfel de om care a făcut un astfel de lucru surorii mele. Și apoi mai era ceva, Amnon era un potențial concurent la tron. Și a spus, ta soră, lasă că am eu altă pedeapsă, că așa o să mai scap și de un concurent la tron. Vedeți, dragii mei, cum păcatul rebeliunii se ascunde după această mască? Păcatul rebeliunii împiedică justiția de dragul intereselor proprii. În al doilea rând, aș vrea să vedem în continuare o a doua mască a rebeliunii, și anume, rebeliunea cere conciliere fără pocăință. Ioab, cunoscând dorința lui David, după fiul său Absalom, care de data aceasta a fugit la bunicul său Talmai, regele Geshurului, acest speculant pe nume Ioab, el speculează dorința lui David, care se topea în fiecare zi după fiul său Absalom, și pune la cale un plan. Dar scopul nu este ca cei doi să se vadă, ca cei doi atât de mult cei doi să se întâlnească, ci scopul lui este să-și creeze o imagine bună în fața lui David, ca să demonstreze regelui: vezi, Doamne, ce oameni credincioși are regele în jurul lui. Deși vom vedea în continuare că Ioab iese din porunca regelui și se răzvrătește el însuși față de porunca regelui. Și vom vedea în continuare prin crimele pe care le face acest Ioab, acest general, pe timp de pace. Însuși David era mâhnit de aceste crime, de aceste transgresiuni pe care le face acest om Ioab peste porunca lui. Și pe limbă de moarte îi spune lui Solomon, urmașul său la tron, să-i cobor lui Ioab peri, cărunți însângerați în mormânt. De ce? Pentru că trebuia să plătească pentru toate păcatele lui. Ceea ce face Ioab este să angajeze oarecum o femeie înțeleaptă din Tecoa și să o trimită la David. Această femeie înțeleaptă ascultă propunerea lui Ioab, care îi spune ideea lui, ceea ce ar vrea el, și această femeie înțeleaptă ticluiește cuvintele. Ea îi spune lui Ioab: spune-mi unde vrei să ajungi, spune-mi care-i scopul tău și eu sunt destul de înțeleaptă ca să-l determin pe împărat ca să procedeze cum vrei tu. Însă aș vrea să comparăm cele două ilustrații, cele două parabole. În cazul parabolei acestei femei din Tecoa, ea nu este identică cu parabola lui Nathan sau cu parabola acelui soldat. De ce? Pentru că în cazul parabolei lui Nathan, ideea era ca acest rege, David, să rostească o sentință și să arate de fapt că acest caz este cazul lui și să-i trezească conștiința împotriva sentimentelor, pentru că sentimentele lui David trebuiau trezite. Însă, în această a doua ilustrație, prin această femeie din Tecoa, este tocmai invers. Dacă în primul caz era conștiința împotriva sentimentelor, în cazul acesta sentimentele împotriva conștiinței. Conștiința lui David spunea: o fi fiul meu, dar nimeni nu este mai presus de lege, nici păstorul, nici comitetul, nimeni. El a păcătuit, el trebuie oarecum disciplinat, trebuie oarecum pedepsit, și-a ucis fratele, trebuie cel puțin lăsat în exil să sufere mânia Domnului. Dacă nu, legea mai mult, trebuia să moară după legea cel care a ucis mișelește. Însă, vedem că acest Ioab interferează. Atunci când Nathan rostește o sentință venită din partea lui Dumnezeu, care este reacția lui David? Ce se întâmplă cu omul lui Dumnezeu în urma pildei spuse de Nathan din partea Domnului prin Duhul Sfânt? David se pocăiește, cade în genunchi, își plânge păcatul. În schimb, când vine acest Ioab și trimite o femeie, nu din partea lui Dumnezeu, o trimite din partea lui, ce se întâmplă cu David? Scrie undeva că se pocăiește, scrie undeva că cade în genunchi și spune: wow, ce prost am fost că l-am ținut atâta timp departe pe Absalom. Cum de nu mi-a dat Domnul dragoste mai multă? Să nu credeți că David n-avea dragoste. Dar David avea dragoste pentru legile lui Dumnezeu și a spus: omul acela, chiar fiind fiul meu, el trebuie să sufere. Pentru că pentru mine Dumnezeu este pe primul loc, apoi familia și apoi alții. Atât de mult l-a iubit David pe Dumnezeu. Atunci când David, când această femeie vine și îi spune pilda ei și spune: dă-mi voie, împărate, să spun ceva. O văduvă avea doi fii, băieții s-au certat unul cu altul pe câmp, deoarece nu era nimeni să-i despartă, unul l-a ucis pe celălalt. Conform legii, tribunalul poporului cerea ca să fie condamnat la moarte fiul rămas în viață. Însă acea femeie cere ca să nu îi se stingă crâmpeiul de viață care a mai rămas. Atunci David, dat fiind caracterul lui plin de bunătate, dar și impulsiv, se ridică în picioare și spune: viu este Domnul, că niciun fir de păr din cap nu-i va cădea fiului tău care legea cere să-l omoare. Vedeți? Și atunci această femeie procedează cu maxim de tact și spune: dacă tu ai proceda așa pentru un fiu al meu, pentru fiul tău, de ce nu procedezi așa? Atunci David se trezește oarecum și realizează că de fapt este mâna lui Ioab și spune, spune-mi sincer, nu cumva cuvintele astea sunt cuvintele lui Ioab? Femeia dată de gol recunoaște că nu Dumnezeu a trimis-o, ci Ioab, și spune, Domnul meu este ca un înger al lui Dumnezeu. Cum aș putea să fac eu ceva fără ca tu să știi? Vedeți? De aceea trebuie să cântărim foarte bine cele două ilustrații. Una este din partea lui Dumnezeu, cealaltă este din partea lui Ioab. Ioab, prin această ilustrație, trimițând această femeie, el încalcă un principiu grosolan al Scripturii, și anume reconciliere fără pocăință. Sunt unii care spun, păi David n-a greșit cu nimic pentru că a dorit să-și vadă fiul, că e normal ca un părinte, oricât de greu ar fi păcătuit copilul lui, să dorească să-l vadă, să se întâlnească. Dar David putea să-l protejeze pe Absalom, să-l țină departe, acolo în Gheșur, sau să-l țină în exil, să-l vadă și să nu-l aducă în Israel. Odată ce ar fi adus pe teritoriul Israelului, legea lui Moise cerea pedeapsa cu moartea pentru un asemenea criminal. Dar vedeți, acest Ioab, prin planul lui mișelesc, prin această femeie din Tecoa, el împiedică adevărata reconciliere, fiindcă nu-i lasă timp lui Absalom să se pocăiască. Absalom vine în fața împăratului, dar nu cu o inimă pocăită, cu sămânța răzvrătirii în continuare în inima lui. Ori Ioab, care dorea să se afirme, nu face decât să ducă la degenerarea problemei și să facă să aducă un rău asupra împăratului David. Aș vrea să vedem câteva lucruri din descrierea lui Absalom. În versetul 25 ne este dat o mică descriere a lui Absalom și ne arată ce fel de om a fost acesta. Biblia ne spune că a avut un caracter izbitor. În tot Israelul n-a fost niciun atât de lăudat ca și Absalom pentru frumusețea lui. Din talpa piciorului până în creștetul capului nu avea niciun cusur. Absalom, cu alte cuvinte, arăta bine, era chipeș, fetele s-or fi uitat cu ochi mari după el. Din punct de vedere fizic, el n-avea niciun cusur, nu-i așa? Era probabil înalt și musculos, își tundea păr o dată pe an și părul lui cântărea în jur la 2 kg 400 de grame. Vedeți, Absalom acesta, poate că unii tineri, chiar din zilele noastre de astăzi, se aseamănă cu Absalom, care sunt tineri, poate chipeși, frumoși, așa, dar poartă în inima lor sămânța răzvrătirii. Dacă Absalom se tunde odată pan, probabil ceva tipic pentru unii tineri care și ei se tund odată pan și asta la insistențele păstorului. Vedeți, Absalom acesta era frumos, dar era chiar îndrăgostit de părul lui. Însă Biblia ne arată că tocmai părul lui cel mare i-a adus căderea. Biblia ne spune că i s-a agățat părul lui mare și frumos într-o creangă. Și a fost numai bine o țintă pentru generalul Ioab, care i-a înfipt 3 săgeți în inimă. Cine a adus căderea lui Absalom? Părul lui, care i s-a agățat într-un copac. Vedeți, vine un timp când băieții sunt interesați de cum arată, sunt interesați de fizicul lor. Și chiar cercetările ne spun și statisticile că bărbații investesc mai mult în cum arată decât femeile, mai mulți bani în cosmetice. Poate vă vine greu să credeți acest lucru, dar acest lucru arată statisticile și probabil unul din motive e că ei țin portofelul la ei. Nu știm de ce, dar acest lucru ne-l arată statisticile. Apoi ne prezintă Biblia familia lui, are 3 fii și o fică, al cărui nume era Tamar, și a pus numele fiicei lui Tamar după numele sorei sale care fusese abuzată. Așadar, Absalom a rămas mai bine de 2 ani la Ierusalim, fără să vadă fața regelui. El stă în interiorul regatului, dar în inima lui nutrește niște resentimente. Trimite vorbă lui Ioab, care nu vrea să se amestece, nu vrea să calce porunca lui David. Apoi, mai departe, fiindcă Ioab nu vrea să îl primească în audiență, dă foc la ogoarele acestuia. Și atunci Ioab nu mai are ce face, vine să-și rezolve problema de acasă. Vedeți, îi spune lui Ioab, lasă-mă să văd fața regelui și dacă se va găsi nelegiuire în mine, să mă omoare. Acest lucru mă tulbură. Oare nu era conștient Absalom că în inima lui se găsea nelegiuire? Nu era conștient că în inima lui se găsea răzvrătire? Nu cumva încă de atunci plănuia Absalom cum să ia tronul tatălui său, David? Vedeți, el considera că legea este prea blândă pentru Amnon și Amnon nu merită să trăiască, ci trebuie să moară. Dar astfel el devine un criminal. Să ne amintim tot în acest sens de istoria fraților lui Iosif. Frații lui au păcătuit împotriva lui Iosif, răpindu-l și vânzându-l sclav în Egipt. Cu toate acestea, Iosif, așa ne arată Biblia, continuă să iubească. Dar v-ați pus întrebarea, de ce nu li se descoperă, de ce nu își descoperă Iosif identitatea lui de prima dată? Știți pentru ce? Pentru că n-a văzut pocăință în inima fraților lui. De aceea e tot poartă pe drumuri, după merinde, odată și încă odată. Și spune, las că pe drum, poate Domnul li se va descoperi și se vor pocăi. Și într-adevăr, Dumnezeu a lucrat la pocăința în inima fraților lui Iosif. Și abia după ce frații lui Iosif se pocăiesc și spune, de aceea ne face Dumnezeu să trecem azi prin aceste situații, pentru că am vândut sânge nevinovat. O, Iosif, o, bietul Iosif, cât a suferit! Abia atunci când Iosif, care înțelegea și ei nu știau că este Iosif, și-a dat seama de pocăința lor, îi spucnește în plâns și se descoperă. Dar de ce a tărăgânat Iosif situația? Pentru că principiul biblic este reconciliere, dar cu pocăință. Fără pocăință, dragii mei, nu se poate produce reconciliere adevărată. Sunt unii care spun, o, dacă aș fi eu în comitet, atunci lucrurile s-ar schimba, i-aș pune pe toți în drepturi. Dar nu fi sigur că asta ar fi și voia lui Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu este să fii pus în drepturi, dar în urma pocăinței. Mai întâi pocăință și apoi reconciliere. Vedeți, sunt mulți care se gândesc în felul acesta. Apoi aș vrea să vedem o a treia mască a rebeliunii, și anume oamenii rebelioși se încred în sinele lor. După ce David îi oferă o sărutare lui Absalom, pentru că este adus înaintea lui datorită insistențelor, nu că ar fi fost voința lui, nu că ar fi fost conștiința lui, ci datorită insistențelor și manevrelor pe la spatele lui Ioab, îl aduce și sigur inima de părinte este tot inima de părinte și îl îmbrățișează, îl reconciliază fără pocăință. Și dă o sărutare. Prin acea sărutare pe frunte, Absalom își vine, cum s-ar spune, își intră în pepeni și spune, ei, acum am acces liber în palat, acum pot să fac ce îmi place. Și într-adevăr, asta și face. Achiziționează trăsuri, cai și călăreți în număr de 50. Avea bodyguards personali în număr de 50. Avea căruțe și cai, lucru interzis de Domnul împăraților și fiilor acestuia în legea lui Moise. Și Psalmul 20 spune, unii se încred în cailor, alții în carele lor, dar noi ne încredem în Domnul Dumnezeulor oștirilor, stăvit să fie numele Lui. Vedeți? O reconciliere fără pocăință este o spuzeală a diavolului și nu poate fi conciliere adevărată. La fel, a te încrede în sinele tău este o altă mască a răzvrătirii, pentru că oamenii revelioși și răzvrătiți se încred în sinele lor. Absalom crede că știe mai multe ca tatăl său despre Dumnezeu și de aceea își permite să achiziționeze cai și călăreți, ceea ce era interzis. Avea anturajul lui, avea tinerii lui, cine mai putea să-i spună o vorbă rea lui Absalom? Cine ar mai avea curajul să se ridice împotriva lui cu 50 de bodyguards? Nimeni. În al patrulea rând, a patra mască a rebeliunii, aș vrea să vedem că rebeliunea înjosește, defăimează și dărâmă bunul nume al altuia. Versetele 1 la 12 putem observa acest lucru. Ceea ce face Absalom, el putea, dacă vreți, să fie un politician al zilelor noastre de astăzi, pentru că în fiecare zi stătea la intrarea pe drumul spre Ierusalim, departe de privirile tatălui său și a oamenilor, și abordează pe cei ce veneau cu pricini la împărat, la regele David. Imaginează-ți că fiul regelui, fiul, să zicem, al lui Ioan, dar nu are copii, mă rog, altul dinainte, n-are copii, ăsta n-are, alții care aveau copii, nu al lui Băsescu, să dă jos dintr-o mașină, limuzină S-Class și vine la tine și te întreabă de sănătate, te întreabă de pricină, îți spune cum aș putea să te ajut, ar fi o onoare extraordinară, nu? Îi spune, uite domnule, fiul președintelui să se oprească în dreptul meu, să spună că la Palatul Cotroceni toți sunt foarte ocupați, că n-are nimeni timp pentru problemele tale, dar că dacă ar ajunge el președinte, toate problemele tale ar fi rezolvate. Cred că imediat l-ai vota, nu? Îi spune, ăsta merită, da, ștampila, îl votez de 3 ori, nu? Vedeți, așa a procedat Absalom. Îmi spune că dacă ar fi el rege în locul lui David, le-ar face dreptate. Însă Absalom nu era prietenul justiției și nici a celor opresați. El nu era prietenul nevoiașilor. El doar vrea să dărâme bunul nume al lui David și să-și ridice numele Lui. El se trezește vis de dimineață, dar nu să se ducă la închinare, să se ducă la porțile cetății. La porțile cetății în acele zile se țineau sfaturi mari, se țineau sfaturi cu bătrânii. Acolo veneau oameni cu diferite pricini și Biblia spune că el corupea inimile oamenilor și îi câștiga pentru el. La fel procedează și unii zilele noastre, îi spun dacă aș fi eu păstorul sau un comitet, ar merge altfel lucrurile. Vedeți, Absalomii zilelor noastre, moderne, din biserici, ei nu sunt mulțumiți să aibă propriul lor regat, ci vor să ia parte la părtășia poporului, să construiască pe temelia altuia o împărăție pregătită, furând oile din staulul altora. Ei nu vor aduce pe nimeni la Iisus Hristos, fiindcă nu sunt interesați, dar sunt interesați ca să ia membrii din alte biserici. Doamne, păzește-ne de acest duh de rebeliune! Ei vor fi aceia care vor fi necredincioși mai marilor lor din biserică. Vor semăna dezbinarea în poporul Domnului. Așa a făcut Absalom, ne spune în Biblie, versetul 6, tuturor celor ce veneau la rege pentru judecată. Absalom fura inima copiilor și oamenilor lui Israel. Oare câți nu sunt dintre noi care mai au încă sămânța duhului răzvrătirii a lui Absalom? Oare câți nu-și vorbesc superiorii de rău? Câți nu-și vorbesc păstorii de rău la casele lor și în grupurile mici de rugăciune? Câți nu-și vorbesc părinții de rău? Și câți nu-și vorbesc soțiile de rău și soții de rău în alte împrejurări? Vreau să vă spun că Abigail, o femeie înțeleaptă, chiar citeam și am studiat lucrul acesta, atunci când îi spune lui David, el nu-l face de râs, ea nu-l face de râs pe soțul ei Nabal, public, de față cu toți, ci spune, îngăduie robei tale să îți șoptească la ureche. Și spune, stăpâne, nu-ți pune mintea cu Nabal, omul acesta rău, deci așa este și numele. A spus despre soțul ei atât cât era necesar ca David să înțeleagă că ea completează ceea ce soțul ei trebuia să facă, să aducă merinde acelor soldați osteniți al lui David, care le-au fost scut și pavăză, acelor oieri care aveau grijă de oi, și nu spune de față cu toți Abigail, o, soțul meu nebunul ăla, prostul ăla, nu, ci șoptește doar la ureche lui David, ca David să înțeleagă de ce s-au întâmplat așa lucrurile. Vedeți, dar sunt mulți care își vorbesc de rău biserica, își vorbesc de rău păstorul, vorbesc de rău soțiile și soțul, de ce? Dărâmă imaginea altuia ca să-și construiască o imagine a lor. Dar o astfel de imagine construită pe defăimarea altora nu va fi niciodată una statornică. Domnul va intra la judecată cu un astfel de om rebelios care vrea să-și construiască imaginea lui călcând peste imaginea altora. Doamne, păzește-ne de acest duh al lui Absalom. Apoi, în al cincilea rând, răzvrătirea își pune o emblemă religioasă. O altă mască a rebeliunii, în al cincilea rând, este religiozitatea. Versetele 7 și 9 ne spune Sfânta Scriptură, am făcut o juruință Domnului și trebuie să o împlinesc. Așa a spus Absalom tatălui său. Trebuie să-mi dedic viața Domnului. În realitate era un mincinos și un ipocrit. Aceasta este masca după care se ascund toți oamenii rebelioși. Ei pretind că sunt mai evlavioși, mai sfinți decât ceilalți oameni care sunt împreună slujitori cu ei, care slujesc în aceeași biserică. Și îi spune tatălui său David, tată, cât am stat în Gheșur, acolo departe de fața ta. Eu m-am pocăit în inima mea și am făcut jurințe Domnului că dacă Domnul mă ajută din nou să intru în grațiile tale, o să am o seară cu tinerii, o să ies la McDonald's, o să merg în Ardeni și o să merg la laudă și închinare cu tinerii. Și care părinte, să fim sinceri, n-ar fi bucuros un asemenea copil să spună fiul, fiica, tată, vreau să mă dedic Domnului, merg cu tinerii aceia acolo în Ardeni și vreau să înalț numele Domnului, vreau să-i cânt cântări. Inima mea s-a schimbat. Deci un asemenea tată, o asemenea mamă ar fi cei mai bucuroși, nu-i așa? Însă acest om răzvrătit, Absalom, în inima lui, de fapt vrea să-l dărâme pe David. Pune la cale ca să-l doboare și să ia tronul. Și-a ales 200 de oameni a căror inimă le-a câștigat-o și-a pus să trâmbițeze că el este împărat. Conspirația lui a fost una puternică și tot mai mult popor s-a alăturat lui Absalom. Când a devenit majoritate, mulțimea pe care o atrage de partea lui, pune să sune din trâmbiță la Hebron. A procedat exact acolo unde a început tatăl său David, la Hebron, și a ajuns să fie împărat. Vedem pe unii oameni care participă la o asemenea conspirație și alții care rămân fideli lui David. Unul din adevărurile pe care le aduce vremurile de necaz Și nu uitați un lucru, în vremile de necaz îți descoperi adevărații tăi prieteni și adevărații tăi dușmani. Numai în vremurile de necaz oamenii își dau rama pe față. În vremurile de necaz se va vedea acolo un Ahitofel care era prieten cu David și care întoarce spatele și se alătură celor răzvrătiți, se alătură celor de partea lui Absalom. Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor în Luca, în capitolul 22, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Domnul Iisus avea și el ucenicii lui de aproape. Biblia ne spune că în multe împrejurări îl ia pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, îi ia Domnul Iisus Hristos cu el. La fel David avea oamenii lui de aproape. Proverbe 17:17 ne spune, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Vedeți, în vremuri de necaz se dă arama pe față. Trăim și noi similar cu David în vremuri în care arama multora se va da pe față, dragii mei. Nu uitați, aceste vremuri sunt aproape, sunt chiar la uși. Când Biblia Domnului Iisus spune că frații se vor vinde unii pe alții, se va da frate pe frate la moarte, atunci se vor vedea pocăiții adevărați și pocăiții cu numele, care nu s-au pocăit niciodată în viața lor. Nu uitați acest lucru, în vremuri de necaz se scoate arama pe față și se demască religiozitatea unora și adevărata credință care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, pe care o manifestă alții în viața lor. Atât de mult l-a durut pe David acest lucru că Ahitofel, prietenul lui, a trecut de partea lui Absalom, încât el a scris în Psalmul 55, nu un vrăjmaș mă batjocorește căci a suferit, ci tu care te consideram una cu mine și frate de sânge cu mine. A mers la casa Domnului împreună, a încins mâna cu mine într-o farfurie, stăteam la aceeași masă și tu, Ahitofel, tu mă trădezi. Asemenea lui Ahitofel a fost un Iuda care pentru 30 de arginți l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Și asemenea lui Ahitofel și Iuda sunt mulți astăzi care vând pe frații din biserică, care îi trădează și care vorbesc ceea ce nu trebuie vorbit. Doamne, s-a rugat David, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Ahitofel s-a dus și s-a spânzurat. Dar știți de ce s-a dus și s-a spânzurat? Nu fiindcă era un nebun, fiindcă era un strateg și un ilustru. Și el știa că dacă sfaturile lui nu vor fi respectate întocmai, David va câștiga. Și nu mai avea curajul să dea ochii cu David. A spus, mai bine îmi pun eu capăt zilelor decât să mai dau față cu David pe care l-am trădat. Un alt rebelios îl vedem în persoana lui Shimei din Ghera, care l-a blestemat pe David. Shimei știe cum să te pună pe jar și să te facă depresiv. Acest Shimei arunca și înjura după David, îl ocărea și arunca cu pietre în el. Probabil în viața aceasta de credință pe pământ avem și noi măcar câte un Shimei care ne ocărăște, care aruncă după noi, care ne murdărește bunul nostru nume. Dar să știți, va veni o zi când Domnul ne va face dreptate. David nu și-a făcut dreptate cu mâna lui, ci el, Domnul i-a făcut lui dreptate. Poporul trece Chedronul plângând în frunte cu David. Era același pârâu, pârâul Chedronului pe care îl trece Domnul Iisus cu ucenicii lui înainte să fie răstignit peste acel deal, acel munte a măslinilor. Oamenii care îl însoțeau pe Absalom erau prinși într-o capcană și nici nu aveau idee unde avea să-i ducă deciziile lui Absalom. Aș vrea să închei cu un gând și anume concluzia. Aș vrea să vedem ruinarea celor răzvrătiți. Aș vrea să vedem ruinarea celor răzvrătiți. Dacă am văzut 5 măști în spatele cărora se ascund oamenii răzvrătiți, am văzut atâtea măști pe care le poartă păcatul răzvrătirii. Haideți să vedem în concluzie ruinarea celor răzvrătiți. Putem vedea din acest pasaj biblic că David rămâne în continuare sub călăuzirea și protecția lui Dumnezeu, un strateg ilustru. El își împarte forțele armate în 3 părți. Absalom conduce bătălia el însuși. David spune generalilor săi să se poarte cu atenție și cu grijă față de Absalom, de dragul lui. Ei au plănuit bătălia într-o pădure, pădurea lui Efraim, deoarece David știa că acolo va avea avantaj datorită pădurii împotriva oamenilor lui Israel conduși de Absalom. Biblia ne spune că în acea zi pădurea a înghițit 20.000 de oameni, mai mulți decât cei uciși cu sabia. Absalom a rămas, așa cum anticipam, atârnat între cer și pământ. Atunci Ioab, una din căpetenii, trimite pe cineva care refuză să se atingă de fiul împăratului și atunci ia el cele 3 săgeți și străpunge inima lui Absalom. Aș vrea să citez aici un verset biblic din cartea lui Iov, care este foarte reprezentativ. Capitolul 20, versetele 4 la 7, ne spune în cartea lui Iov: nu știi tu că de mult de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, biruința celor răi a fost scurtă și bucuria nelegiuitului numai de o clipă. Chiar de s-ar înălța până la ceruri, va pieri. Acesta este cuvântul Domnului. Bucuria celui nelegiuit este scurtă, va fi doborâtă și va fi numai de o clipă. Dar cei care se încred în Domnul vor dăinui pe vecie. Bucuria lor în Duhul Sfânt, care începe aici, va continua și în veșnicie. David, ca un părinte cu inima îndurerată, așteaptă cu nerăbdare știri despre fiul său Absalom. Dar știrile, veștile care se aduc, sunt vești triste. Cu toate acestea, deși a fost dușman de moarte, îi spune: o, Absalom, fiul meu, cum n-am murit eu în locul tău? Vreau să vă spun ceva. Chiar dacă David ar fi putut să moară pentru Absalom, nu l-ar fi putut aduce înapoi. Păcatele lui Absalom n-ar fi putut fi iertate datorită morții lui David. Dar ceea ce nu poate face un părinte, un părinte nu poate muri pentru păcatele copiilor săi. Ceea ce nu poate face un om și un părinte, o poate face Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos. În cartea Mica, capitolul 6, versetul 8, spune acolo: cu ce voi întâmpina pe Domnul, cu ce mă voi închina înaintea Domnului? Să dau eu pentru fărădelegile mele, pentru fiul meu născut, să dau zeci de mii de râuri de unde lemn? Dar primește Domnul astfel de lucruri? Vreau să-ți spun că nu mai trebuie să dai nimic, pentru că este cineva care a dat totul pentru tine. Și acesta este Dumnezeu, care l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. L-a dat pentru tine și pentru copiii tăi. Tu nu poți muri pentru fiul tău, pentru fiica ta, să o scoți din păcatul rebeliunii, dar unul singur, Iisus Hristos, a murit. Mă rog ca tinerii acestei biserici să fie liberați de păcatul rebeliunii, să fie umpluți cu ascultare de Dumnezeu, de părinți, de Domnul, să fie supuși mai marilor biserici, ca unii care supraveghează asupra lor, care au o responsabilitate. Mă rog ca ei să fie umpluți cu ascultare și cu Duhul Sfânt și niciodată cu rebeliune. Și astfel biserica va fi o biserică trează, o biserică vegheatoare, o biserică în care se vor face minuni și semne, o biserică în care mulți vor veni la închinare. Și când vor vedea tineretul, floarea casei lui Dumnezeu, cu o inimă plină de Duhul Sfânt și de sfințenie, mulți vor găsi pe Domnul aici în Biserica Elim. Dar cercetează-ți inima și pocăiește-te de păcatul răzvrătirii. Amin.